Επιστρέφουμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα στη συζήτησή μας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή και πρώην υπουργό, τον κύριο Νίκο Παπά. Κύριε Παπά, πριν πάμε στη δήλωση Φιντάν για τα 6 και τα 12 μίλια, μου φέρνουν από την αίθουσα σύνταξης τώρα μία πολύ ενδιαφέρουσα δήλωση που έκανε ο υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, για το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη στην πρωινή εκπομπή του Άξιον 24. Τον ρώτησαν τι θα κάνει η κυβέρνηση μετά και από το χθεσινό βάψιμο της πλατείας με τα ονόματα των 57 νεκρών του σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Διαβάζω εντός εισαγωγικών και το ερώτημα και τώρα την απάντηση. Είπε ο κύριος Γεωργιάδης, το ερώτημα είναι σωστό. Από αύριο να τεθεί στον αρμόδιο υπουργό. Από αύριο αρμόδιος υπουργός για το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη θα είναι ο κύριος Νίκος Δένδιας ως υπουργός Εθνικής Άμυνας. Άρα, αφού ψηφιστεί η τροπολογία και πάρει ΦΕΚ, καλέστε τον και ρωτήστε τον. Ένα σύντομο σχόλιο, κύριε Παπά.
Δεν θα μπούμε στα ζωγωματικά της Νέας Δημοκρατίας. Η κυβέρνηση είναι ενιαία. Προφανώς τις έχουμε δει διαφορετικές προσεγγίσεις σε επίπεδο δημόσιων τοποθετήσεων, αλλά θα μου επιτρέψετε.
Δεν είναι σωκοματικό. Κυβερνητική διαφορά είναι ανάμεσα στους δύο υπουργούς. Κανονικά πρέπει να τη σχολιάσετε. Δεν
μιλάω εκ πείρας
για την Κεντρική Επιτροπή.
Βεβαίως και να τη σχολιάσω. Σας μιλάω εκ πείρας λοιπόν. Η ευθύνη κατά το Σύνταγμά μας είναι συλλογική και στις κυβερνήσεις μέσα. Το σχόλιο που έκανα το προηγούμενο παραμένει. Είναι σαφές ότι έχουν υπάρξει διαφορετικές προσεγγίσεις. Και νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε ποια θα είναι η τελική αντιμετώπιση από την κυβέρνηση συνολικά του ζητήματος. Αλλά προσδοκώ να συμφωνήσουμε ότι αν δεν υπήρχε αυτή η γενικευμένη αίσθηση συγκάλυψης, το θέμα δεν θα είχε πάρει τέτοιες διαστάσεις. Αν οι γονείς ήταν ενώπιον ενός ανακριτή, ο οποίος καλύπτει τα αιτήματά τους, ανταποκρίνεται στα αυτονόητα δικαιώματά τους, δεν θα υπήρχε αυτός ο αναβρασμός, η γενικευμένη καχυποψία, η κατάρρευση της εμπιστοσύνης του κόσμου προς το θεσμό της δικαστικής εξουσίας. Δεν θα υπήρχαν όλα αυτά. Και εδώ
Φιντάν.
Πέρα δυστυχώς λυπάμαι. Ναι, πάμε στα
Φιντάν, τα Φιντάν. Ναι. Η δήλωση ότι εσείς λέτε 6 μίλια, μάλλον εμείς λέμε 6 μίλια, εσείς λέτε 12, πάμε να το κουβεντιάσουμε, να καθίσουμε στο τραπέζι, είναι θετική εξέλιξη ή αρνητική?
Θα δείξει και αυτό. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι μια τηλεοπτική παρουσία ακυρώνει τη διακηρυγμένη σε βάθος χρόνια στρατηγική της Τουρκίας, η οποία έχει τη στρατηγική της γαλάζιας πατρίδας που θέλει να γκριζάρει το Αιγαίο, να αναλάβει το μισό ως ευθύνη της και να φτάσει σε λύση με την Ελλάδα. Δεν θα βιαζόμουν εγώ να την αξιολογήσω ως μια μετατόπιση της Τουρκίας από την απαράδεκτη θέση για το Κάζους Μπέλι. Τα 12 μίλια είναι ένα δικαίωμα της Ελλάδας. Προφανώς είμαστε, δεν επιθυμούμε τη σύγκρουση.
Και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας λέει μέχρι 12 μίλια.
Βεβαίως μέχρι 12 μίλια λέει, αλλά η Τουρκία δεν το έχει υπογράψει.
Ναι, σωστά. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά.
Και η βάση της συζήτησης είναι ένα ερωτηματικό, έτσι δεν είναι? Δηλαδή όταν κάθεσαι με κάποιον, αν εγώ με εσάς είχα μια αστική διαφορά, είναι σαφές ότι αν πάμε στα δικαστήρια αποδεχόμαστε ότι το νομικό πλαίσιο, το υφιστάμενο, είναι αυτό που θα καθορίσει την έκβαση της διαφοράς. Έτσι δεν είναι? Άρα ναι. Νομίζω ότι αντιλαμβάνομαι.
Ή πριν τα δικαστήρια η συνεννόηση, μια συμφωνία εξοδικαστική. Να κάνω έτσι μια παράφραση.
Βεβαίως, αλλά όχι
κάτι τέτοιο.
Όχι εις βάρος, προσέξτε. Όχι εις βάρος καταρχήν των εθνικών συμφερόντων, αλλά και τη σταθερότητα στην περιοχή. Διότι επαναλαμβάνω, το έχω ξαναπεί, η στρατηγική της γαλάζιας πατρίδας είναι μια στρατηγική διαρκούς αναταραχής και συγκρούσεων στην περιοχή μας. Δεν το θέλουμε καθόλου, αριστερή, κεντρό ή δεξί αυτό. Δεν θεωρώ ότι είναι προνόμιο μιας παράταξης να το λέει. Είναι μια οφθαλμοφανής πραγματικότητα, κάτι από το οποίο δεν μπορεί να αποστεί κανείς αν θέλει να κάνει ανάλυση και να λάβει θέση για τα μείζωνα θέματα που αφορούν τη διεθνή θέση της χώρας και την εξωτερική πολιτική. Και αυτή είναι δυστυχώς η εκκίνηση ανάγνωση των πραγμάτων. Παρακολουθούμε όλες τις εξέλιξεις και θα δούμε.
Κύριε Παπά, να τελειώσω μια ερώτηση που αφορά το χώρο της κέντρο-αριστεράς, όπως είπε ο Νίκος. Από τότε που θυμάμαι του κόσμου εσωτερικού, είχαν πετύχει και τη διάσπαση του ατόμου. Όλες τις διασπάσεις, όλα τα χρόνια.
Από Κύρκο Μπανιά μέχρι.
Κύρκο Μπανιά με 100 τάσεις κτλ. Και πάλι ταλανίζεται αυτός ο χώρος. Θεωρείται αυτό που πιθανόν όλα δείχνουν ότι θα ιδρύσει ο κύριος Τσίπρας ένα κόμμα, δεν ξέρω τι θα είναι, στην αρχή λέει ψηφοδέλτιο, δεν το καταλαβαίνω, αλλά τέλος πάντων δεν είναι δικό μου θέμα. Είναι μια ακόμα διάσπαση, γιατί η αρχική σας δήλωση είχε δύο αναγνώσεις, ότι το βλέπουμε και λίγο ανάλογα πώς θα πάει, ανάλογα τι θα γίνει αν υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας. Δεν μας διαφωτίσατε στην πρώτη σας, τουλάχιστον αυτή που είχα παρακολουθήσει.
Θα σας πω, καταρχήν είναι πολύ ενδιαφέρουσα η αναφορά που κάνατε στις διασπάσεις που είχε αριστερά τη δεκαετία του, στα μέσα της δεκαετίας του 80 και μετά. Είχαμε διάσπαση του ΚΚΕ εσωτερικού το 87, αλλά μετά από δύο χρόνια περίπου είχαμε τη συγκρότηση του ενιαίου συνασπισμού. Άρα θα έλεγα ότι υπάρχει η πείρα η οδυνηρή των διασπάσεων, αλλά υπάρχει, ελπίζω, πιστεύω, θέλω να πιστεύω και εγώ προσωπικά και ο ΣΥΡΙΖΑ συνολικά θα αγωνιστεί γι' αυτό, και η πείρα των μεγάλων συνενώσεων, των συμπορεύσεων και των συμμαχιών. Αυτό καλούμαστε όλοι να δείξουμε πώς μπορεί να γίνει, και όλοι όσοι ενδιαφερόμαστε για αυτή τη νέα ενότητα, είμαι απολύτως βέβαιος ότι το επόμενο διάστημα θα διατυπώσουμε και άποψη για τον οδικό χάρτη που μπορεί να οδηγήσει σε αυτή. Διότι, ξέρετε, το να βγαίνουμε στα Ερτζιανά και να λέμε στις τηλεοράσεις να λέμε ενότητα της ενότητας ο ενότητα είναι ένα πράγμα, θετικό καταρχήν, αλλά από μόνο του δεν αρκεί. Πρέπει όλοι όσοι έχουμε ευθύνη, δημόσιο βήμα, δημόσιο λόγο, να δείξουμε και τον δρόμο με τον οποίο μπορούμε να φτάσουμε στο επιθυμητό. Σε σχέση με την επιλογή του Αλέξη του Τσίπρα, θα μείνω στην αρχική μου δήλωση. Είναι μια κρίσιμη, μια σημαντική επιλογή και μπορεί να αποδειχθεί, υπάρχουν οι προϋποθέσεις να αποτυπωθεί ως κρίσιμη για την ανάγκη μιας προοδευτικής εκλογικής συμμαχίας που θα ανοίξει το πολιτικό παιχνίδι.
Κύριε Παπά, θα κάνω μια ερώτηση που έχει παραπολιτικό χρώμα, αλλά δεν μπορώ να το αγνοήσω. Διαβάζω στα ρεπορτάζ των συναδέλφων ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν θέλει, λέει, να έχει κοντά του τη Δούρου, τον Παπά και ορισμένους άλλους. Εμείς στο παρελθόν σας θεωρούσαμε τον απόλυτα στενό συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, ιδιαίτερα το διάστημα της διακυβέρνησης της χώρας από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι, θέλω, μέχρι το 2016 ήμουν υπουργός επικρατείας.
Ακριβώς. Απλά, θέλω ένα σχόλιο σας γι' αυτό.
Θα σας πω το εξής. Επειδή είναι ταραγμένοι οι καιροί, πρέπει να προφυλάσσουμε αυτούς και αλλήλους από τον σχολιασμό ρεπορτάζ τα οποία βγαίνουν, άλλοτε κάποια φορά διαψεύδονται, αλλάζουν στο δρόμο. Μένω λοιπόν στις δημόσιες δηλώσεις. Σε ό,τι αφορά το πρόσωπό μου, είμαι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Το κόμμα μας έχει μία ψηφισμένη πολιτική, και αυτή η πολιτική, όπως εύστοχα νομίζω είπε και ο Σοκράτης ο Φάμελος, δεν είναι ασύμβατη αυτή τη στιγμή με όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Έχει πει και ο ένας και ο άλλος ότι δεν είμαστε αντίπαλοι, και υπάρχει τρόπος να δουλέψουμε όλοι προς την ίδια κατεύθυνση.
Ευχαριστούμε.
Καλά.
Ευχαριστούμε, κύριε Παπά. Καλημέρα.
Καλημέρα. Your two sides, your inner peace, your inner violence. I'm so scared of what I hear. Your songs fall out of me like tears. What more can I do? No one ever sees this side of me. I fall to my knees and I'm begging you, please. What more can I do?
ψάχνουμε τον κύριο Βορύδη. Είχαμε τηλεφωνικό ραντεβού μαζί του τώρα για να βγει στην εκπομπή μας. Δεν μπορούμε να τον εντοπίσουμε. Του έχουμε στείλει και μηνύματα.
Κάτι θα του έτυχε, εντάξει.
Ναι, ελπίζω να τα δει και να επικοινωνήσει μαζί μας. Τώρα, είχε ενδιαφέρον ο τρόπος που απάντησε ο Νίκος Παπάς για το ενδεχόμενο κόμμα Τσίπρα. Συγκρατώ κυρίως το ότι επέμεινε στο ότι Φάμελος και Τσίπρας λένε ότι δεν είναι αντίπαλοι.
Ναι,
και είπε ο Νίκος Παπάς ότι μπορεί να βρεθεί τρόπος. Μπορεί να βρεθεί τρόπος. Δεν ξέρω τι εννοεί.
Πόρτα για τον Νίκο Παπά δεν βλέπω να ανοίγει.
Δεν το
για τον ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρω.
Ποτέ
έτσι
μιλες,
ακούω
ποτέ.
Και εγώ και το είχα πει και από τους πρώτους.
Ποτέ μιλες ποτέ στην πολιτική.
Δεν λέω ποτέ, είσαι καλά.
Εδώ παίζουν καραμπόλες, έχουμε δει καραμπόλες κυβερνητικούς ανασχηματισμούς.
Εδώ ο Σαμαράς ήταν 10 χρόνια εκτός, γύρισε ο Μητσοτάκη, έγινε αυτό και τώρα αρχηγός, πρωθυπουργός.
Συγγνώμη,
και τώρα ξανά μανά.
Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, θυμάσαι τι λέγανε, ότι έχει τελειώσει μετά το 65, ότι δεν πρόκειται να επανέλθει ποτέ και πουθενά και έγινε πρωθυπουργός.
Δεν λέμε ποτέ,
εντάξει. Ναι, ποτέ δεν λέμε ποτέ.
Θα δούμε. Αλλά πάντως, εντάξει, οι σχέσεις τους με τον Τσίπρα δεν είναι καλύτερες δυνατές, αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο όμως ούτε για το ΣΥΡΙΖΑ ούτε για το Τσίπρα. Αλλιώς είναι το θέμα. Είχαμε πει από την πρώτη στιγμή και νομίζω συμφώνησες ότι είναι μια δύσκολη εξίσωση πώς ο Τσίπρας θα κάνει face control σε κάποιους που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτές μάλιστα που είναι εκλεγμένοι. Δηλαδή δεν μου αρέσει ο βουλευτής.
Λοιπόν, τάδε, έχουμε τον κύριο Βορύδη, τον εντοπίσαμε. Πάμε να τον καλημερίσουμε. Ναι. Θα χρειαστεί να κάνουμε συνέντευξη μαζί του ξανά τις επόμενες μέρες. Mm-hmm. Γιατί είναι λίγα τα λεπτά που έχουμε τώρα. Θα κάνω εγώ την πρώτη ερώτηση τώρα.
Εσύ.
Αντώνη, ναι.
Αφήνεις τον αγαπημένο μου στα χέρια σου.
Ναι, ναι, θα σπάσω τον κανόνα γιατί θέλω να τον ρωτήσω κάτι απλοϊκό. Αλλά νομίζω σημαντικό. Κύριε Βορύδη, καλημέρα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Τώρα έχουμε 7-8 λεπτά δυστυχώς μόνο, αλλά θα το επαναλάβουμε.
Είχα απορροφηθεί εδώ σε μια υπόθεση. Και
θα το επαναλάβουμε τις επόμενες μέρες. Εγώ θέλω να ρωτήσω, τι είναι αυτή η περιβόητη τεχνική λύση. Πολλοίς κόσμος δεν έχει καταλάβει τι είναι η τεχνική λύση στον ΟΠΕΚΕΠΕ και το λέω γιατί έχω την αίσθηση ότι από ορισμένες πλευρές θεωρούνται ανεξήγητα πράγματα που όμως είναι στην τεχνική λύση.
Σωστά.
Η οποία μάλιστα επί ημερών ΣΥΡΙΖΑ πρωτοέγινε.
Λοιπόν, να πω μισή κουβέντα όσο πιο γρήγορα και πιο απλά μπορώ να το εξηγήσω. Η τεχνική λύση κατέστη αναγκαία για να μπορούμε να δίνουμε δικαιώματα, δηλαδή να δίνουμε ενισχύσεις. Είναι ένας τρόπος κατανομής των ενισχύσεων. Γιατί κατέστη αναγκαία? Διότι από τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέδεσε τις ενισχύσεις των κτηνοτρόφων με την ύπαρξη και κατοχή βοσκοτόπων και όχι ζώων, εκεί λοιπόν ετέθη το ζήτημα του πώς ορίζεις το βοσκότοπο, τι είναι βοσκότοπο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε μια αντιδικία με την Ελληνική Δημοκρατία ως προς το θέμα του ορισμού του βοσκοτόπου. Γιατί αυτοί στο μυαλό τους είχαν κάτι βοσκοτόπια στη Γερμανία, τα έχετε δει κάτι ωραία μεγάλα λιβάδια εκεί που βόσκουν κάτι γελάδια κτλ. Που είναι όλα ωραία πράσινα και τα καλά. Ναι, έχετε δει που βόσκουν τα κατσίκια τα δικά μας. Τα κατσίκια τα δικά μας βόσκουν σε κάτι περίπου βράχια, περίπου έτσι. Άρα τι είναι λοιπόν βοσκότοπος? Λέγανε αυτοί, ο βοσκότοπος είναι αυτό που έχουμε στο μυαλό μας στη Γερμανία. Τους λέγαμε εμείς, αν αυτό το εφαρμόσει ως κριτήριο για την ύπαρξη βοσκοτόπων στην Ελλάδα,
τότε
δεν θα πάρουμε τίποτα. Άρα θα χάναμε, ξέρω εγώ, το 80% των ενισχύσεων του κτηνοτρόφου. Λέγανε αυτοί, όχι, μας δεν μας αρέσει όμως αυτό που λέτε. Τι κάναμε? Τελικά πήγαμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και το κερδίσαμε. Πότε το κερδίσαμε? Το 2020. Το 2020. Από το 2015 όμως, και πιο πριν που έχει ανακύψει αυτό το ζήτημα, συμφωνήθηκε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένας τρόπος για την κατανομή των βοσκοτόπων. Τι ήταν αυτός ο τρόπος? Έλεγε στην πραγματικότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ωραία, δεν έχουμε συμφωνήσει. Έχετε όμως βοσκοτόπια τα οποία θα μπορούσατε να διαθέσετε, που έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά, αλλά μπορεί να μην είναι στον τόπο που είναι τα κοπάδια. Σε τελευταία ανάλυση να κάνουμε, σου λέει, ένα συμβιβασμό, ώστε αφού έχετε αυτή την έκταση, και αυτή η έκταση υπάρχει στην Ελλάδα, πάτε να την κατανείμετε εσείς όπως θέλετε. από αυτό πηγάζει παρεξήγηση στον κόσμο που λέει ότι μα τι κάνετε, πάτε και δίνετε για βοσκότο, για διακοπάδια που είναι στην Κρήτη, πάτε και δίνετε βοσκότο όπως τα Γρεβενά. Δεν δίνουμε βοσκότο με την έννοια να κάνουμε τη μεταφορά. Δεν πάνε τα κατσίκια στα Γρεβενά. Δικαιώματα κατανέμουμε. Δικαιώματα για την ενίσχυση. Για να πάρουν χρήματα εκτινοτρόφου μας κατανέμουν.
Ναι, αυτό όμως παράλληλα δεν σημαίνει ότι εδώ δεν υπήρχε μία οσμή σκανδάλου, με την έννοια ότι ξαφνικά η Κρήτη βρέθηκε μέσα σε 2-3 χρόνια να υπερδιπλασιάζει το ζωικό πληθυσμό.
Ωραία. Εκεί λοιπόν τώρα σε αυτό ανοίγει μια επόμενη συζήτηση. Η συζήτηση όμως δεν είναι, προσέξτε, διότι αυτά τα βοσκοτόπια που κατανέμονται επίσης με τεχνική λύση, άλλο το οποίο δεν γίνεται κατανοητό, είναι δημόσια βοσκότοπια. Η Ελλάδα έχει ορισμένα χαρακτηριστικά. Τι? Δεν έχει ιδιωτικά βοσκοτόπια. Είναι πολύ περιορισμένες οι εκτάσεις. Είναι λιγότερο του 10-15% του συνόλου των βοσκοτόπων. Όλα τα υπόλοιπα είναι βοσκότοποι δημόσιοι που ουσιαστικά παραχωρούνται από το δημόσιο στους κτηνοτρόφους για βόσκες. Ωραία. Όταν λοιπόν υπάρχει αυτό, τι κάνει η τεχνική λύση? Η τεχνική λύση παίρνει τον δημόσιο βοσκότοπο και τον κατανέμει με αυτόν τον τρόπο που περιγράφει η Υπουργική Απόφαση του 2015. Μπορεί εδώ να υπάρξει ένα ξεχύλωμα, μπορεί. Τι? Να δηλώνουν ζώα που δεν έχουν. Σε τι γυρνάει αυτό? Στον έλεγχο του αριθμού των ζώων. Ποιος έχει την ευθύνη για τον έλεγχο του αριθμού των ζώων? Η περιφέρεια, η ΔΑΟΚ, οι κτηνιατρικές υπηρεσίες εκεί.
Λέει όμως λοιπόν, ένας ακροατής εδώ που είναι και γνώστης, είναι σε συνεταιρισμό, ότι ο κύριος Γιωργαντάς δεν είχε κάνει ζώα, γάλα και ζύρο ως κτηνοτρόφος για να πάρει δικαιώματα. Γιατί λέτε εσείς η περιφέρεια?
Προσέξτε.
Τον έλεγχο.
Προσέξτε. Εδώ λοιπόν τώρα η επιλογή η βασική που είχε γίνει ήταν αυτή. Το αν θέλει κανείς να αλλάξει τώρα, παράδειγμα χάρη να γυρίσει το γάλα. Εγώ δεν θέλω να την κρίνω αυτήν, γιατί να σας πω αλλιώς. Θυμάστε ότι όλα τα συστήματα έχουν προβλήματα στον έλεγχό τους. Θες να πας στα κιλά κρέατος, θες να πας στο γάλα, θες να πας δηλαδή στο παραγωγικό. Ναι, τι θυμάστε την ιστορία, την υπόθεση, όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά. Τι θυμάστε αυτή την ιστορία τότε? Τότε πάλι είχαν συνδέσει τις ενισχύσεις με την παραγωγή. Τι είχε κάνει αυτό τώρα? Είχε ουσιαστικά φτιάξει ψευδείς δηλώσεις παραγωγής. Θέλω να πω ότι όποιο σύστημα και να εφαρμόσεις, το πρόβλημα πάντοτε σε αυτά θα είναι ο έλεγχος. Και όταν δεν είναι επαρκής ο έλεγχος, όταν δεν είναι πλήρης, όταν δεν είναι αποτελεσματικός, πάντα υπάρχουν κενά. Όπου κάποιοι απατεώνες μπορούν να τα βρουν τα κενά και να τα εκμεταλλευτούν. Το ερώτημα εδώ αλλάζει. Είχε γίνει λοιπόν μια επιλογή και μια συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το τονίζω. Αυτό δεν έγινε ερήμηνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έγινε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γι' αυτό το σύστημα. Αυτό το σύστημα λοιπόν, γιατί ακούω ξανά, λέω διάφορα. Πώς πάνε, ας πούμε, στα Γρεβενά? Μα δεν πάει κανένα στα Γρεβενά. Είναι ένας τρόπος για να κατανείμουμε βοσκότοπο εκεί που υπάρχουν ζωντανά. Άρα ξαναγυρνάμε στον έλεγχο. Στο πεδίο του ελέγχου ανοίγει μία συζήτηση. Γινόντουσαν έλεγχοι, πόσοι έλεγχοι γινόντουσαν, ήταν αποτελεσματικοί? Αυτό λοιπόν που είχα πει εγώ, όταν είδα πράγματι αύξηση ζωικού κεφαλαίου σε συγκεκριμένες περιοχές, τι είπα? Εκτεταμένοι έλεγχοι. Και γίνανε εκτεταμένοι έλεγχοι. Είναι οι 3.500 έλεγχοι που έκανε ο ΠΚΠ το 20. Οι οποίοι θα προκύψει ότι είναι οι περισσότεροι έλεγχοι από όσους έχει κάνει ποτέ ο ΠΚΠ. Άρα λοιπόν ξαναγυρνά στο πεδίο ελέγχων. Αλλά αυτός είναι ο τρόπος. Ο τρόπος δεν είναι να καταργήσει.
Έλεγχοι όμως το 20, αλλά μετά είδαμε ότι το ζωικό βασίλειο τριπλασιάστηκε.
Και ναι, και γι' αυτό ρωτούν πολλοί οι ακροατές γιατί βοσκότοποι και όχι κεφάλια. Να μετράμε κεφάλια.
Γιατί όταν είχαμε επιχειρήσει στο παρελθόν, πάλι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην κηρύξει να μετρήσει κεφάλια, τα παίρνανε τα ζωντανά και λέγανε τώρα, πήγαινε, θα κάνει έλεγχο. Και παίρνανε πόσο έχει εδώ.
Γίνανε βόλτες αυτά από στάβλο σε στάβλο.
Χίλιους, ναι, έχω χίλια. Ωραία. Πάμε παραδίπλα. Θα έρθουμε αύριο να ελέγξουμε του Γιώργου. Και πήγαιναν τα χίλια από τον Νίκο στον Γιώργο. Επομένως, θέλω να σας πω, κάθε σύστημα έχει προβλήματα στον έλεγχό του, καθώς προσπαθείς να το ελέγξεις όλο αυτό. Λοιπόν, η πραγματική απάντηση σε όλο αυτό είναι η δημιουργία του γεωχωρικού υποβάθρου, είναι τα διαχειριστικά σχέδια βόσκης και θα πούμε τι έχει γίνει γι' αυτό. Είναι στην πραγματικότητα ένας αποτελεσματικός μηχανισμός για να ξέρεις πού βρίσκεται το κάθε πράγμα. Είναι η ενίσχυση του ελεγκτικού μηχανισμού στις περιφέρειες και η ενίσχυση του ελεγκτικού μηχανισμού στον ΟΠΚΠ.
Κύριε Υπουργέ,
αυτά είναι που έπρεπε να
κουμπίσουμε. Ένα πρωί τις επόμενες μέρες θα έρθετε εδώ στο στούντιο. Με τον Αντώνη, εμένα και ένα και μία κούπα καφέ και θα απαντήσετε στα ερωτήματα των ακροατών που θα μας στέλνουν με τα mail και τα SMS τους.
Με
παρακαλώ θερμά.
Με πολύ χαρά.
Σας περιμένουμε. Ευχαριστώ. Να, καλημέρα. Καλημέρα. Yo, baby. Νομίζω θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να στέλνετε τα ερωτήματά σας και να απαντήσει σε ένα προς ένα ο κύριος Βορύδης, γιατί αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα με δημοσκόπηση σήμερα, μεγάλη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ με πάρα πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα. Σας περιμένω εκεί και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε καλά. My first, my last, my everything.